Intervju Radija Študent.
Pred nocojšnjim nastopom v kinu Šiška sva se z Bombinom pogovarjala po sodobni telefoniji v žabje tihi tehniki, torej posebni vrsti zvočnega tihožitja. Kljub temu upam, da so besede dognane in ugnane ter pomeni zadeti. Hvala za pozornost, prijetno poslušanje in nasnidenje nocoj na drugi godbi.
Est-ce que vous pouvez un peu raconter votre enfance au Niger et puis en exil en Algérie?
Oui, c'est bon. Bonjour, en fait, ma sœur m'a dit Oumara, je viens du Niger.
Ali lahko poveste kaj o otroštvu in odraščanju, najprej v Nigru in nato v Alžiriji?
Dobar dan. Ime mi je Gumara in prihajam iz Nigra, natančneje iz Agadeza. Moje otroštvo in odraščanje sta bila za naše kraje pretežno normalna, kolikor se po vseh teh letih sploh še spomnim. Ko sem imel kakih 11-12 let, se je začela prva tuareška vstaja v Nigru in starši sem odšel v Alžirijo, v Tamanrase. Tam v Tamanraseju sem se tudi prvič srečal s kitaro. Med bratranci, ki so prišli od časa do časa k nam in ob večerih igrali. Ob jutrih pa so me učili igrati in to je bilo že takoj po selitvi. Tedaj sem imel kakih 11 ali 12 let.
Torej, že takoj od začetka kitara?
Ja, vsekakor, takoj od začetka kitara. Potem, ko je nastopilo premirje, smo se v zgodnih 90-ih vrnili domov v Agadez. In rekli so mi, naj se še naprej učim kitare. In tudi hotel sem jo igrati, vendar je tam v Agadezu, veste, to je na severu Nigra, sredi puščave. Torej, kitare tam v domači puščavi nisem našel. Izvedel pa sem za strica v Njameju, zato sem se odločil najti njegov naslov in ga poiskati. Upal sem, da ima on morda kako akustično kitaro ali vsaj kako glasbilo. Tedaj sem imel 15 let. V bistvu naj ne bi potoval tako mlad sam iz puščave v veliko mesto, vendar sem se odpravil in šel. Toda, ko sem prišel tja, strica nisem našel v Njameju, ker je ravno nekam šel. Veste, stric je slikar, v Nigru precej znan slikar in včasih odide kam kaj naslikati ali po kaj da naslika. Skratka, ko se je le vrnil, je prinesel tudi kitaro.
De temps en temps, il vient ici à Niamey pour essayer de vendre quelques tableaux. Et quand il retourne à Niamey, il amène quelques instruments, soit des pianos, soit des guitares acoustiques, soit plusieurs, en tout cas, instruments.
Kakšen je pomen puščave v Tamašeku Tenere v vaši glasbi?
Vsekakor velikanski. Puščava je zelo pomembna. Vsa moja glasba izhaja iz puščave. Puščava je tudi zame najboljši kraj za ustvarjanje skladb in igranje glasbe. Puščava je zame vse. V njej sem se rodil, v njej odraščal, v njej sem se naučil poklica, od katerega dan danes živim.
Ja, vsi... Med Agadezom in Taman Rasetom je svoj čas obstajalo tudi tako imenovano drevo iz Tenereja, eno od izgubljenih dreves, ki je služilo za orientacijsko točko. Edino drevo v radiju 400 kilometrov.
Ja, seveda. Takih drevetc je več. Vidijo se zelo oddaleč, sploh na planotah ali z vrhov. Neko tako drevo raste tudi na poti proti Libiji, malo čez mejo, na neki obsežni planoti. Res oddaleč se vidi. Niso pa ta samotna drevesa vedno dobra orientacija, ker pogosto tudi izginejo. Nekaj let so tam, potem jih ni več. Zakrije jih pesek, morda kje drugje zraste drugo in tako naprej. V puščavi je vode zelo malo in tudi, če je kje dovolj, da požene samotno drevo, ta drevesa po večini ne živijo prav dolgo.
Menda je tistega znamenitega s tem imenom Arbre de Tenere podrl neki pijani voznik.
A res? Ja, ti so res vse povsod.
Ali obstaja kakšno posebno glasbeno izobraževanje, šola v puščavi, ali se ljudje glasbe učijo po družinah, med prijatelji?
Med prijatelji, seveda. Predvsem med prijatelji. Kakšne glasbene šole res nikakor ni. Tako kot so mene naučili bratranci ali prijatelji, ki so mi tudi pomagali, med seboj si izmenjujemo znanje in izkušnje. In predvsem imamo srečo, da muziciramo skupaj. Skratka, gre zlasti za izmenjavo med prijatelji.
Na kakšen način pa zlagate glasbo in pišete besedila?
Pišem je niti ne. Veste, sem otrok puščave. Nikoli se nisem v šoli učil pisati glasbe in besedil. Po večini malo mešam in izmenjujem akorde. Igram razne stvari na kitaro. Poskušam in si zapomnim. Vse skladanje in pisanje se zgodi v glavi, ob zvoku in ostane zapisano v spominu.
Torej, v bistvu improvizirate in si na to zapomnite. Vsekakor je treba imeti res dober spomin.
Ja, točno tako, res je.
Kaj pa vas navdihuje pri ustvarjanju glasbe?
Najprej ritmi. Pri nas imamo več ritmov, ki jim pravimo takamba ali tende. Potem vsekakor glasba Alija Farke Tureja, ki jo slišim in poslušam že vse od rojstva. In potem tudi sodobnejše skupine, denimo Tina Riven, pa tudi Jimi Hendrix in drugi.
Ali vas navdihuje tudi blues ali bolj velja, kot je trdil Ali Farka Tur, da je blues navdihnila afriška, puščavska glasba?
Ja, navdihuje me vse to. Tudi rock in blues. Vendar je morda res tudi, da imata davne korenine v Afriki in v puščavi. Ritmi takamba in tinde so v bistvu osnova tudi bluesa in rocka, ker so ti ritmi pravzaprav izvor vsega.
Poslušate torej tudi rokovske in bluzovske izvajalce in ste jih poslušali tudi že prej?
Poslušam ali saj slišim. Pa tudi v otroštvu in mladosti smo pri nas poslušali ogromno zelo različne muzike, ampak po večini niti nismo vedeli, koga in kaj poslušamo. Poslušali smo pač glasbo, razno vrstno, od vse posod. Ogromno muzike, ves čas. Prihajala pa je iz kaset, na katerih ni pisalo prav čisto nič, tako da imen izvajalcev res po večini niti ne poznam.
Kaj v bistvu pomeni Asuf, če sploh kaj pomeni? Pravijo, da je poimenovanje v Tamašeku za tuareško glasbo.
Beseda Asuf pomeni v Tamašeku samota. Ni pa to nobeno poimenovanje za žanr ali kaj takega. Saj ne, da bi jaz vedel. Morda se je kdaj tako imenovala kaka skupina ali kaj takega. V bistvu pojma nimam. Mi rečemo kar takamba ali tinde po tuareških tradicionalnih in tudi sodobnih ritmih.
Kaj pa menite o pred dobrim desetletjem na Zahodu popularnemu poimenovanju tuareške glasbe? Glasba išumarjev po besednem prevratu francoskega šumarja. To je brezposelne osebe.
Ja, poznam izraz. To je tam nekje iz 80-ih let. Ampak v bistvu gre bolj za to, da so ljudje videli mlade, ki so cele dneve posedali in brenkali na kitare, pa so rekli, lejte, išumarje. Ampak to je bilo v 80-ih. Ti išumari so med tem odrasli, delajo, tako da ne gre za žanr ali gibanje. Glasba sama je pomembna. Meni in tudi drugim je olajšala precej stvari.
Donc c'est parti parce que c'est un terme qui était bien sûr comme tu viens de dire dans les années 80. Donc c'est resté quoi, tu vois. C'est resté. Les Dichoumars là, ils ont grandi, ils ont du travail, il y a d'autres qui sont plus là. Et, je pense, oui. Il y a tout cette. Tout ce que les gens ont connu après toutes ces années, je pense, aujourd'hui, la musique, elle a rendu, pour moi, elle a rendu les choses plus facilement que les gens ont été.
Est-ce qu'au Niger, est-ce qu'il y a des subcultures et des scènes musicales qui sont bien vivantes, à part la musique touareg ou traditionnelle, mais musique moderne aussi, comme rock, punk, metal? Est-ce que vous connaissez?
Oui, vous connaissez par exemple comme des grands, je sais pas, comme les années 90. Greg Derby, ou je sais pas, mais il y avait beaucoup de mecs qui étaient des grands.
In nam ima posledek.
Ali obstajajo v Nigru subkulture, kako bi rekli, glasbene scene različnih sodobnih žanrov, ki uspevajo?
Obstajale so in še obstajajo, tudi uspevajo. Sploh metal je bil zelo velikanski fenomen.
In seveda tudi rap. Pred kakim desetletjem je prijateljica prinesla kup kaset z niamejske tržnice, polne tamkajšnjih reperjev.
To je res. Točno tako je to. Tega je bilo ogromno. Res veliko.
Ali še obstajajo te skupine in reperji, kot so Chucky, Kamikaze, Kombo, Lati, King Noma, Ras Idris?
Ja, mislim, da ja.
Poslušate tudi to glasbo oziroma ste jo kdaj poslušali?
Ja, vsekakor. Tega smo se precej naposlušali. Recimo med pripravljanjem in pitjem čaja, ko smo poslušali radio.
Ali je po vašem mnenju glasba potem takem lahko tudi orožje?
Ja, mislim, da vsekakor je. Glasba je orožje, vendar ni orožje, ki rani.
Pravijo, da je leta 2007 nigrska vlada prepovedala kitaro, da bi zatrla vse oblike upora, čež da je kitara simbol tuareškega odpora.
To se je res zgodilo, ampak na srečo ni trajalo preveč dolgo.
Ampak kako bi jim lahko v praksi uspelo prepovedati kitaro?
Kaj pa vem? Ne, v bistvu to niti ni izvedljivo. Sploh, ker ogromno ljudi igra kitaro. Niti sanja pa se jim ne, da obstaja kje kakšen upor ali odpor. Ker je res tako veliko ljudi, ki sicer igrajo kitaro, pojma pa nimajo, kaj je upor, ker pač obstaja ogromno ljudi, ki pojma nima, kaj se dogaja, kakšna je resnica, kaj vse se dogaja, hoče pa živeti v miru in v miru ustvarjati svoje projekte. Ta prepoved res ni mogla uspeti. Saj je to, da lahko v miru ustvarjajo najmanj, kar je treba zagotoviti ljudem.
Kakšen pa je bil potem vaš odziv na to konkretno vladno prepoved kitare?
Moj odziv je bil pač opazovati, si poiskati najboljši kraj zase in počakati, da mine. Kaj pa naj bi? Proti politikom se v Afriki ne da prav nič storiti. To je treba povedati. Vladajo prav vsem. Vse posod dominirajo.
Ja, seveda. Ali se vam zato včasih morda zazdi, da gre vaše sporočilo v recimo Združenih državah Amerike in prav tako v Evropi neopaženo mimo, ker ljudje tam vendarle ne razumejo tamašeka, jezika torej, v katerem pojete?
Ja, to je seveda povsem možno. Vendar vseeno, ko pridejo na koncert in ko vidim, kako s prijatelji plešejo, se zabavajo, se imajo lepo in so sploh zadovoljni, sem zadovoljen tudi jaz. Ne potujem zastojno in tudi oni ne pridejo za manj. In ljudje res dobro plešejo, torej jim ta glasba zares ugaja.
Ja, seveda. Ampak se vam zdi, da je sporočilo vseeno nerazumljeno?
Ja in ne. Sporočila, pomena besedil verjetno res ne razumejo pač zaradi jezika, vendar je glasba sama tudi komunikacija. Z glasbo se da odlično sporazumevati, ne da bi razumeli ene besede.
Kaj pomenite potem o puščavski tuareški državi? Torej, državni zvezi alžirskih, malijskih, libijskih, nigerskih, čadskih tuaregov, ki si jo nekateri tako močno želijo. In ali vi mislite, da je ta želja uresničljiva?
Tja, kaj pa vem. Morda res. Vsekakor bi bilo smiselno, ker so nekatere stvari praktično res skoraj neverjetne. Če opišem svoj primer, verjetno pogost primer moje generacije, mislim torej nas, ki smo stari okoli 30 let, sem iz Nigra. Bratrance pa imam vse posod, v Tripoliju, v Kidalu, v tam na Raseju in še kje. Torej imam družino v treh različnih državah, Libiji, Maliju in Alžiriji. Sam pa sem iz četrte, Nigra. Tudi rojeni smo bili v vseh teh različnih krajih in državah, čeprav smo družina.
Če pa že sanjamo za trenutek, ali ne bi bilo vendarle boljše kot ustvarjati neko novo državo in neke nove meje, ukiniti vse te že obstoječe in še vse druge meje?
Tako je, točno tako. Res je, to bi bilo vsekakor mnogo boljše. Čeprav se zdi res bolj sanje kot resnična možnost. Res pa je, da se stvari zdaj vsaj izboljšujejo za nas.
Kako pa vas je našla ameriška založba iz Seattla? Sublime Frequencies se imenuje, pri kateri ste tudi izdali svoj prvi album.
Vse se je začelo z Ronom Wymanom, ki je prišel v Agadez in nato potoval v najetem avtomobilu naokoli in iskal glasbo. Srečala sva se leta 2009 v Vagadoguju v Burkina Faso, kjer me je poiskal, mi razložil o svojem projektu, dokumentarcu in torej smo začeli. Začeli smo torej v Vagadoguju in šli na sever vse do Agadeza. V vsakem večjem mestu smo snemali film. In to mi je omogočilo, da začnem glasbeno pot v Združenih državah Amerike in v Evropi.
Že predtem pa ste nekaj časa preživeli tudi v Kaliforniji, v Združenih državah Amerike. Ste odšli pogledati tudi tamkajšnjo puščavo ali se zelo razlikuje od Sahare?
Ja, seveda. Tudi v Kaliforniji sem šel v puščavo, vendar je res zelo različna od Sahare. Čisto nekaj drugega. Že struktura tal je čisto drugačna. Povsem drug pesek. Poleg tega je kalifornijska puščava zelo prazna. Ničesar ni tam. Medtem, ko je pri nas ogromno stvari, sipin in gora. In seveda je naša puščava precej bolj vroča od tiste v Kaliforniji.
V Kaliforniji ste menda snemali tudi z nekaterimi člani, ki jih poznamo iz skupine The Rolling Stones.
Ja, to je bilo leta 2006. Tja pa sem odšel skupino T-Dout iz Agadeza. Za neko dobrodelno akcijo se je šlo. Skupaj z Stonesi in drugimi smo vadili za nastop in posneli različico skladbe Hey Negrita.
Menda ste torej med tem časom, ko ste v Kaliforniji snemali z nekaterimi člani skupine The Rolling Stones, srečali tudi to slavno hollywoodsko igralko, ki sliši na ime Angelina Jolie.
Ja, to je bilo še preden sem šel v Kalifornijo, v Agadezu. Poklicala me je turistična agencija, ki je skrbela za Angelino Jolie in njeno družino med obiskom Agadeza. In me prosila, da jih spremljam naokoli in jim igram tuareško glasbo.
Ali ste torej nezadovoljni s svojimi potmi po ZDA in Evropi in z odzivom, s prepoznavnostjo?
Ja, delno. Precej odvisno od kraja. Zdaj je tudi ta ekonomska kriza. Pač pozna se tudi na odzivu. Ampak res je odvisno. Ponekod je odziv dober, drugod manj.
Za konec, ste na precej dolgi in naporni turneji, ki bo trajala še precej mesecev. Nastope pa imate skoraj da vsak dan, vsakokrat v drugem kraju. Je naporno?
Ja, na trenutke je lahko precej naporno. Mislim, tako kot vsako delo, ko vstajaš dan za dnem ob 6 zjutraj in točno veš, da se boš vrnil šele ob 6 zvečer. Včasih se pojavijo kakšne težave, ampak treba je pač biti potrpežljiv in potem se vse uredi. Potrpežljivost je res pomembna, uredi lahko prav vse.
Ta petek pa igrate v Ljubljani, v Sloveniji. Imate kakšno sporočilo za naše občinstvo?
Ja, vsekakor se bomo skupino zelo potrudili, da nihče, ki bo prišel na koncert, ne bo obžaloval tega, da je prišel.
Najlepša hvala za razgovor in uspešno nadaljnjo pot.
Hvala tudi vam.
À mon avis, tout celui qui va déplacer, en fait, le groupe Bambino, lui dit qu'il ne va pas regretter son déplacement.
D'accord, je vous remercie beaucoup. Bonne continuation de tournée et bon concert ici.
Merci à vous, hein. Merci.
V današnjem RŠ intervjuju smo se pogovarjali z Bombinom, tovariškim glasbenikom, ki nocoj nastopi v ljubljanskem kinu Šiška v sklopu letošnje jubilejne druge godbe. Pogovor z njim je pripravila Tisi Lejla.
Intervju Radija Študent. Radio.